Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, добро вечер, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. По најновите пораки од Брисел, жешкиот костен зимето во рацете на македонската влада. Крупни реформи се потребни во безбедносните служби, оценуваат експерти. Железничкиот транспорт, спротивно на економската логика, е поскап од транспортот со камиони, посочуваат познавачи на состојбите. Изложбата «Демоните на Бабатина Спасовик» на 15 јуни во Националната галерија на Македонија. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Нема да има посреќен човек од мене ако се реши спорот зимето, изјави денеска во Атина грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас. Тој посочи дека кај новата македонска влада гледа волја да се стави крај на иредентистичката политика. Државниот секретар на САД Рекс Тилерсон изјави дека врските меѓу Вашингтон и Москва продолжуваат да се влошуваат, истакнувајќи пред сенаторите дека администрацијата на САД се уште се обидува да ги стабилизира односите. Коментарите на Тилерсон доаѓаат откако Конгресот ги зацементираше постоечките и воведе нови санкции кон Москва. Унгарските пратеници денеска го одобрија контроверзниот закон за невладени организации финансирани од странски држави. Законот ќе бара од групите кои добиваат повеќе од 24.000 евра годишно да бидат регистрирани како организација поддржана од странство или ќе ризикуваат да бидат затворени. Меѓународните групи за човекови права рекоа дека легислативата има за цел да ги задуши критичките гласови.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прашањето зимето е тешко, но оваа генерација политичари ќе треба да го решат. Коментираат аналитичари по најновите пораки од Брисел дека Македонија ќе мора да ги спроведе реформите и да најде заедничко прифатливо решение за спорот со Грција. Познавачи на состојбите во изјавите на првите луѓе на Европската Унија и НАТО гледаат охрабрување за тоа што европските приоритети се на врвот на агендата на владата. Марија Тумановска.
На својата прва официјална посета во Брисел, владина делегација предводена од премиерот Зоран Заев ги убедува високите државници на ЕУ и НАТО дека Македонија е посветена на евроатланските интеграции и реформските приоритети на тој пат. Но познавачите на состојбите се сомневаат дека процесот на спроведување на необходните реформи ќе биде брз. Поранешниот државен секретар за евроинтеграции Перо Димшовски вели дека Унијата нема да отстапи од инсистирањето да се завршат сите реформски процеси.
Потребно е собранието сите пратеници да застанат позади тие закони, промени и така натаму, значи со една 100% волја, 100% одлучност на владата, со голема вештина, доколку нормално правилни луѓе се постапат да ги координираат тие сите процеси, оти сложени се тие промени што се барат, може за една година и пол до две години да ги врши реформите.
Покрај демократските реформи на политичкиот систем, владење на правото, слобода на медиумите и слично, НАТО инсистира и на решение на спорот за името. Прашање кое се провлекува како главен фактор за блокираното членство на земјава во НАТО. Министерот за надворешни работи Никола Димитров неодамна изјави дека ЕУ треба да остане искрена и директна при евалуирањето на нашите реформски и демократски процеси. Во очекување на неговата средба со грчкиот колега Никос Кодзијас пак, во своето последно интервју за Financial Times Димитров вели:
„Ке побарам од Грција да размисли како вид на сосед сака. Дали сакаат стабилна, пријателска земја која нуди надеж за демократија и правда? Ако сме добри соседи, тогаш се надевам дека политичките сили во Грција ќе искористат оваа историска шанса.”
Димшовски смета дека овие изјави се во насока на забрзување на процесот на решавање на повеќе годишниот спор.
Тие изјави ги гледам дека Македонија со оваа влада сака да го забрза тој процес, а дека сме спремни за промена на името, тоа е од почетокот на спорот, со самата резолуција што прифативме во Советот за безбедност, дека ние ќе најдеме компромисно решение, од тогаш преговараме, мислам 17 години, ако не си повеќе. Ние сме спремни, значи, за промена на името. Не е ништо ново и секоја влада тоа го прави, се обидува да најде некакво решение што нема да задира во оние етнички идентитетски прашања на македонскиот народ. Сега, дали Грција ќе биде во можност тоа да го разбери или не, или ова ќе биде една испуштена шанса, не можеме да знаеме. Јас сум оптимист по тоа прашање. Ја мислам дека ќе се затвори тој спор, може не толку брзо колку се надевавме, меѓутоа ќе се затвори во оваа година и полве.
И оваа влада уверува дека договореното име за компромис ќе биде ставено на референдум во Македонија, а претходно за него ќе се бара консензус од сите политички партии.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во службите за безбедност се потребни крупни реформи, а не само промена на директорите, коментираат експерти. Тие истакнуваат оти професионални служби за безбедност се можни со нивна деполитизација и департизација, но дека исто така е потребно и да се донесат нови закони. Мирјана Спасовска-Мандичевска ги има деталите.
Освен промени на директорите, ќе мора да се преземат системски темелни промени во тајните служби, велат експертите, кои додаваат дека само тогаш може да се зборува дека службите за безбедност ќе бидат во функција на заштита на државата и за предупредување од можни закани за безбедноста и одбраната. Поранишниот разузнавач Владимир Пововаров вели дека реформирите треба да се направат што побрзо и нагласува дека перспективите за професионални безбедносни служби ќе се постигнат само со нивна деполитизација и департизација, како што наведува Ковирите треба да бидат смели и храбри за да дадат брзи резултати во етаблирањето на службите и додава дека е важно да има промени во методологијата на работа и во кадровската политика.
Извештајот на Прибег ги осликува реалните потреби на Република Македонија во безбедносниот сектор. Значи, околу безбедносниот сектор мора да направиме национална стратегија во која не политичките партии да зафаќаат политички поени од превземени чекори од страна на една или друга политичка партија. Значи, само во таква ситуација се можни тие суштински промени.
Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека треба да се направат крупни реформи, но прво и основно е да се донесе закон со кој ќе се обнови кадровскиот состав на Управата за безбедност и контраразузнавање, но и на другите служби.
Тоа значи дека треба реформи, кадровски реформи, се она што не ги исполнува условите од аспект на безбедност, здравствени и други критериуми, не знам, не во време во корупција, во криминал, сите они што упаднаа во парламентот на 27 април. Сето тоа треба да се остане, да се прочисти овие служби.
Пивоваров наведува дека е потребно да се донесат и нови закони. Тој вели дека со законот за лустрација на луѓето им се одземени оперативните врски, укажувајќи дека поради отварањето на досијата на соработниците, сега веќе никој не сака да работи. Тој подсетува дека е во 1999 година тогашната министерка Доста Димова ги отвори досијата и нагласува дека сето тоа ја отежнува работата на безбедносните служби.
А тоа е нивна основна алатка за работа. Значи тука првиот момент каде што мораме да донесеме закони, има такви закони во Европа.
Според него, нови закони даваат силна гаранција дека соработниците како основна алатка за прибирање информации за безбедносните појави нема да бидат достапни на јавноста и ниту една политичка партија во некој временски рок нема да може да ги злоупотребува.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во изминативе 4 години загубата на македонски железници транспорт и македонски железници инфраструктура изнесува скоро 60 милиони евра. Една од главните причини за ваквата состојба експертите алоцираат во лошото менаџирање на компаниите и високите цени за транспорт кон компаниите, посочувајќи дека скоро сите компании повеќе користат транспорт на стока со камиони отколку железнички транспорт. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонски железници транспорт, заедно со Македонски железници инфраструктура, минатата година ја завршава со вкупни загуби од 19 милиони евра, односно околу 6 нови електрични локомотиви, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Според отворената датабаза на Центарот за граѓански комуникации, ланската загуба на македонски железници транспорт од 11,2 милиони евра и за 14 пати поголема од претходната година. Ова предпријатие најмалку 4 години работи со загуби, и тоа со вкупна вредност од 27,6 милиони евра. А слична е состојбата и со македонски железници инфраструктура, чија 4 годишна загуба изнесува вкупно 30 милиони евра. Досегашниот ВД директор на Македонски железници и транспорт Игор Коруновски неодамна се правдаше дека причината за лошата финансиска состојба е во работата на стопанство. Но со ваквиот став не се согласуваат аналитичарите и бизнисмените, кои што тврдат дека доколку железничките предпријатија се пофлексибилни со цените и услугите, како и доколку се вложи во инфраструктура, тогаш ќе може да се зборува за рефлексија на стопанството врз финансиската состојба на железничките предпријатија. Железничкиот транспорт во Македонија спротивно на економската логика е поскап отколку транспортот со камиони, поради што голем дел од компаниите не се ни обидуваат да ја превезат својата стока со воз, вели инженерот Дејан Трпевски.
Една огромна компанија во Македонија која што вози по милион тони стока месечно, значи вози со камиони од причина што не да се договори со железница, цената со камионот е поефтина колку цената со железницата, што е за мене мислење автор.
Тој додава дека поентата е да има поголема искористеност, да не седат пругите празни, затоа што со, како што вели, монополското однесување на железници, не може да се натираат приватните компании да ги користат транспортните услуги. Компаниите чии што транспорт е врзан за железничкиот сообраќај се жалат дека високата цена на железничкиот транспорт влијае врз цената на нивните производи, кои поради тоа стануваат и помалку конкурентни на странските пазари.
Македонски железници транспорт се монопол, бидејќи во Македонија немаме ние приватни оператори кои што би можеле да влијаат на цената, за да добиеме комерцијална цена пониска или да имаш други услови. Знаете дека кога е монопол, тие се диктираат цената според тоа ниска кој што им одговара.
Вели директорот за продажба на Макстел Јане Адамчевски. Но се само дел од проблемите кои се однесуваат на железничкиот транспорт. Необходно е да се работи на подобрување на железничката инфраструктура, како и довршување на проектите на железничките коридори 8 и 9, велат аналитичарите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Демоните на баба ти е насловена третата самостојна интерактивна изложба на уметникот Дејан Спасовиќ, која на 15 јуни ќе биде отворена во Националната галерија на Македонија во Чифте Амам. Ќе бидат представени 12 кинетичко-музички скулптури изработени од отфрлени парчиња мебел, чија цел е да не соочат со собствените демони и стравови, кои се всушност различен облик од основниот страв, стравот од смртта. Љупчо Јолевски.
Умрев како минерал и се претвори во растение. Од растение умрев и се претвори во животно. Умрев како животно и се претвори во човек. Тогаш зошто да се плашам од исчезнувањето ни смртта? Посегајќи по стиховите на персискиот филозоф, теолог, правник, поет и суфи мистик од 13-тиот век, Мевлана Джелалудин Руми, македонскиот уметник Дејан Спасовиќ безмалку како да ја разоткрива суштината на својата трета самостојна интерактивна изложба на кинетичко-музички скулптури, насловена Демоните на баба. Од 15 јуни во Националната галерија на Македонија Чифт Амам ќе бидат представени 12 дела изработени од отфрлени парчиња мебел и покучнина, чија цел е да не соочат со собствените демони и стравови, кои се всушност различен облик од основниот страв, стравот од смртта. Преку урбаната археологија, како што го нарекува самиот процесот на пронаоѓање на материјалот за неговата изложба, тој всушност им наоѓа нова намена на предметите кои не му се потребни никому. Ги придвижува за да го поттикне гледачот да ги допре, им накалемува звук за да можат да ни ја раскажат нивната приказна. Затоа што, како што вели, секој од предметите е како магнетофонска лента на нашите животи.
Секој треба себе си да се препознае со собствената приказна, а структурите се само еден така наречен тригер кој што ќе има возможи на луѓето да преку една наивна детска игра на интеракција да разберат нешто малце повеќе за себе самите и за работите кои што ги оставаат позади себе. За нештата кои што се отфрлени и ние понекогаш ги забораваме на нив и сакаме да ги бутнеме во подрумот на нашата подсвест.
Спасовиќ дополнува дека приказката за демоните на баба ти е во суштина дека сите ние не сме почеток сами по себе, туку дека сме всушност напластени приказни од нашите предци. Во однос на тоа што неговите скулптури произведуваат звук, уметникот знае да каже дека тоа е нешто што со себе го носи од најраната младост. Од секогаш сакал да направи нешто што предизвикува звук, дека тој така и влегол во светот на музиката.
Тоа мислам дека е најпримарното нешто и основниот облик на почеток на учење на музика, каде што прво треба да се запознаеме со звуците околу нас, да ги освестиме, а тек после тоа да почнеме да ги составуваме и да влезат во некој склад. Како една детска игра, која што мислам дека секој од нас ја поседува во себе и јас преку овие работи да изведам таа детска игра, се луѓето соочат со некои други работи кои што некогаш најверојатно ги мачат, а немаат начин или можност да ги извадат од себе.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.